Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Daugelis įmonių, investuotojų ir reguliavimo institucijų imasi priemonių, kurios gali padėti sumažinti kylančią planetos temperatūrą. Iki šio laidose nekartą diskutavome, kaip ES tikslai mažinti neigiamą poveikį klimato kaitai paveiks verslą ir gyventojus. Žalioji transformacija būtų neįmanoma be finansų sektoriaus dalyvių. Kaip keičiasi bankai ir jų požiūris į klientus žaliosios transformacijos kontekste, apie tai šiandien laidoje kalbėsime su Luminor banko tvarumo vadove Kadri Wunder-Fontana. Sveiki, hello.
Hello.
Kadangi pokalbis šiandien vyks anglų kalba, mums susikalbėti padėjęs vertėjas Mantas Tamulevičius. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, ponia Kadri, na, esate banko veikiančio trijose Baltijos šalyse tvarumo vadovė. Ar matote skirtumų, kaip klimato kaitos krizė yra sprendžiama Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje?
It's a good question. So we have analyzed in our recent month the three different countries, how they tackle the climate change in the legislation and action plans. And what we see is that all the three Baltic countries, they have national strategies in place. They are also all of them working on taxonomy and especially establishing the data readiness in one or another way and setting in motion pilot projects. And they at least partly have made climate pledges to commit to move to net zero carbon emissions by 2050.
Taip, tai tikrai puikus klausimas ir iš tiesų, kaip tik praėjusį mėnesį analizavome situaciją visose trijose Baltijos šalyse, kalbant apie tai, kaip jos kovoja su klimato kaita ir išanalizavome tiek teisės aktus, tiek veiksmų planus ir matome, kad visos trys šios Baltijos šalys turi nacionalinės strategijas, tai yra dirba prie, pavyzdžiui, mokesčių sistemos, ruošia duomenis ir taip pat vykdo įvairius bandomuosius projektus ir visos šios šalys yra įsipareigojusios iki 2050 metų tapti klimatui neutraliomis valstybėmis.
Na, pokyčiai dažnu atveju nėra labai lengvai primami, nes tai reiškia, kad reikės kažką keisti ir nebedaryti, kaip esi įpratęs. Ką jūs pastebite, kaip verslas ir vartotojai yra nusiteikę pokyčiams susijusiai su žaliaja transformacija?
So what we see is that it is different. We see that large companies are better prepared. And this is because they are already subject to regulations whereby they have to disclose information on certain sustainability matters. What we see is smaller customers and private customers are not yet that ready or that knowledgeable about this green transformation. They are slowly now getting aware that some regulations and requirements from banks towards them are changing, for example, in terms of data collection needs. But the big understanding is not yet there or this big mass changes. But what we do see is, for example, investors are the first ones to change. And many investors require the companies where they invest in to disclose information and sustainability matters. Or to have sustainability strategies in place. And these companies are very well equipped already now, and the others will follow, I am sure, in the coming years.
Taip, tai iš tikrųjų matome, kalbant apie šią temą, skirtumų, nes, pavyzdžiui, didžiosios bendrovės yra daug geriau pasiruošusios. Na, iš esmės taip, kad joms jau dabar galioja tam tikri reikalavimai arba reglamentai atskleisti informaciją apie tvarumą. Tuo tarpu mažesnės bendrovės arba privatus klientai kol kas nėra visiškai pasiruošę, na, pradeda ruoštis tam, nes keičiasi ir banko reikalavimai, pavyzdžiui, dėl duomenų rinkimo ir panašiai, tačiau tokio masinio pokyčio kol kas nėra. Bet iš tikrųjų yra dar, norėčiau dar vieną dalyką pastebėti, kad keičiasi investuotojų požiūris ir dabar investuotojai prašo įmonių atskleisti informaciją apie tvarumą arba turėti tvarumo strategiją, todėl kadangi keičiasi greitai šių įmonių, kurių investuotojai turi tokius reikalavimus požiūris, nebijoju, kad ir kitos įmonės pasieks įkandin.
So maybe to complement this answer one more, what we have done as a bank is we have started collecting or asking our customers for data on greenhouse gas emissions. And when we launched this initiative, because of the regulatory requirement for us to report it towards European Central Bank, then we had a lot of clarification work that we needed to do within our own relationship managers, but also among the customers, for them to understand what it is, why is it needed, and how is our greenhouse gas emissions calculated, for example.
Taip, ir gal dar papildysiu atsakymą tuo, kad mes, kaip bankas, pradėjome rinkti informaciją iš savo klientų apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas, apie išmetamą jų kiekį. Ir kai paleidome šią iniciatyvą, iš tikrųjų tai pradėjome, nes patys galime tokį reikalavimą iš Europos centrinio banko. Ir dabar tikrai reikia daug papildomai dirbti, reikia informacijos, patikslinti duomenis, nes tikrai ne visi iš karto supranta, ką mes renkame tuos duomenis, kodėl mums reikia informacijos apie šiltnamio efektą sukeliančios dujas ir panašiai.
Ką tvarumo srityje jau yra padaręs įgyvendinęs Luminor? Na, ką apie žalią transformaciją svarbiausia žinoti finansų ir kreditų įstaigų klientams? Suprantu, kad pokyčiai po truputį jau vyksta.
So at Luminor we have indeed this year made very big steps in implementing the regulatory requirements and moving towards a greener bank. So maybe one of the most important things that we have in place is our ESG or climate related aspirations, because we have stated that we want to be CO2 neutral in our own operations. We want to support our customers in their transformation towards low carbon economy, and we want to support the Baltic the solving of Baltic local issues. And in order to manifest those aspirations, we have a sustainability policy in place that has been approved also by our highest governance body. We also have an exclusion list defined where we, for example, also state that we do not fund any new expansion of coal facilities, as an example, or have additional stricter regulations in terms of climate pollutants or environmental pollutants. We have an ESG credit risk assessment in place for customers where we provide large loans. So we have to evaluate and estimate also to how much climate risk exposure are those loans exposed to. And we also have an ESG strategy, what we have developed and appointed and an organization in place to deliver on our aspirations.
Taip, tai kalbant apie Luminor, tikrai mes šiuo metu esame labai pasistumėję priekį, tikrai esame jau įgyvendinę daugumą reglamentuotojų reikalavimų, kalbant apie judėjimą link žaliosios transformacijos. Na ir vienas svarbiausių dalykų yra mūsų klimato siekiai, taigi mes patys kaip organizacija norime tapti Angliai neutralią organizaciją, taip pat norime padėti savo klientams sumažinti jų anglies pėdsaką ir taip pat apskritai norime remti problemų sprendimo visose Baltijos šalyse. Na ir kad tai įgyvendintume, turime tvarumo politiką, kuri buvo patvirtinta mūsų aukščiausių vadybos lygmeniu. Taip pat mes nefinansuojame, pavyzdžiui, naujų anglies projektų, čia pateikianti kaip pavyzdį, arba taikome griežtesnius reikalavimus, jeigu kažkoks projektas yra labiau taršus. Na ir galiausiai turime aplinkosaugos socialinių ir valdymo veiksnių rizikos vertinimą, tai jį taikome tiems klientams, kurie gauna labai didelės paskolas. Na ir apskritai, kalbant apie šios veiksnius, vertiname riziką klimatui ir tam mes turime aplinkosaugos socialinių ir valdymo veiksmų strategiją, kurią patvirtinome taip pat aukščiausių lygmenių.
I think the second part of the question was that most important things what our customers need to know about this transformation. And I think this is twofold. We, as a bank, we shall have to disclose much more information. And this we will do as part of our annual report. And we will also issue a sustainability report so that we will become much more transparent in our climate and also governance and social related aspirations and activities. And on the other hand, we will have to ask more information from our customers because we are obliged to disclose more by the European Central Bank and the different regulations. And our, and this data, what we have to disclose, we have to ask from our customers. So there will be more requirements that we have to direct towards them.
Na ir antra dalis klausimo, jeigu gerai supratau, tai susiję su tuo, ką mūsų klientai turėtų žinoti, kokie tai svarbiausi dalykai. Taigi, turbūt toks dvipusis atsakymas galėtų būti, nes mes kaip bankas stengiamės atskleisti vis daugiau informacijos, kalbant apie tvarumą ir poveikį klimatui. Ir tai darome per savo metinės ataskaitas, taip pat ruošiame tvarumo ataskaitą. Na ir apskritai turime būti daug skaidresni, kalbant apie klimato klausimus, apie socialinius klausimus, apie valdymo klausimus, bet tuo pačiu prašome daugiau informacijos iš savo klientų, nes Europos Centrinis bankas ir kiti reglamentuotojai įpareigoja mus būti atskleisti daugiau informacijos, būti skaidresniais, todėl automatiškai padidės reikalavimai atskleisti informaciją ir mūsų klientams.
Europos Sąjungos taksonomija numato, kad verslas bus klasifikuojamas pagal aplinkosaugos aspektus. Kaip veikia ši klasifikavimo sistema?
So EU taxonomy is a classification system. How to determine which economic activities contribute significantly to EU objectives of achieving climate neutrality by 2050. And this taxonomy classification is like a stepwise process. So companies have to evaluate first if they meet the alignment criteria. So this can be, for example, CO2 emission savings in terms of percentage or energy efficiency savings in terms of percentage. If this activity achieves such target, and then while achieving an EU taxonomy alignment target, the company also has to ensure that they do not harm any of the other EU taxonomy objectives. And those objectives are, there are six objectives in total, including pollution, including waste management, circular economy, climate change adaptation, and climate change mitigation. And lastly, the companies also have to ensure that they have minimum safeguards in place. And this means that companies have to show that they have processes and policies in place to take care of human rights. For the banks, it's a little bit simpler, at least at the moment, because this regulation is applicable for large corporates, and large corporates have to determine their taxonomy eligibility and alignment themselves, and they just have to report this information to the banks. So we, from the bank perspective, has to establish the readiness to be able to capture such data and then also disclose it. So our first EU taxonomy related disclosure shall be in the Q1 next year.
Taip, tai ši Europos Sąjungos taksonomijos sistema yra tam tikra klasifikacija, kurie siekiama suprasti, kurios veiklos prisideda prie Europos Sąjungos tikslų. Tai yra tapti klimatui neutralia sąjunga iki 2050 metų. Ir šios veiklos, atsižvelgiama tik kitas veiklas, kurios iš tikrųjų reikšmingai prisideda prie tų tikslų, na ir įmonės turi įvertinti, ar jų veikla atitinka tuos tikslus, pavyzdžiui, kalbant apie anglies dioksido emisijas, apie energetinį efektyvumą ir taip pat turi užtikrinti, kad jie nekenkia kitiems tikslams, kurių iš viso Europos Sąjungos taksonomijos sistemoje yra šeši, tarp jų tarša, atliekų valdymas, žiedinė ekonomika ir kiti. Na ir galiausiai įmonės turi užtikrinti tam tikrus saugiklius arba apsauginės priemonės, kad parodytų, jog jos turi tam tikrus procesus arba politikas, kaip saugoti žmogaus teisės. Bankams galbūt yra šiek tiek silpniau, nes ir reguliavimo institucijos prašo didžiųjų kompanijų pačioms nusistatyti taksonomiją, na ir pranešti apie tai bankams. Na, o bankai turi tiesiog turėti būdą surinkti tuos duomenis ir atskleisti tuos duomenis. Na ir mes planuojame pirmą savo tokią ataskaitą pateikti kitų metų pirmąjį ketvirtį.
Ar Luminor jau vertina savo klientų daromą poveikį aplikai ir kaip šis klasifikavimas paveiks bankų teikiamas paslaugas ateityje?
Yes, the question is yes, we are at the moment establishing processes and disclosures to assess the ecological impact of our customers. And what we do for this, it is a twofold activity. So one is what I mentioned earlier is that we are preparing at the moment our EU taxonomy related reporting to disclose how much of our customers' activities is already now aligned with the EU taxonomy, meaning how much of them is contributing to achieving this climate neutrality target. But on the other hand, what our impact is in a very significant terms is on the CO2 emissions overall. And for this, what we are doing is we are at the moment implementing the PCAF, this Partnership for Carbon Accounting for Financial Industry, an accounting standard for accounting for greenhouse gas emissions in the financial industry. And based on this, we will also be able to measure our financed greenhouse gas emissions. We are also planning to disclose this in Q1 as part of our annual report. And we are planning to set targets on those, how to reduce the greenhouse gas emissions. What we are also doing is for our large exposures, we have a so-called ESG, so environmental, social and governance risk assessment process in place where together with the customers, we have to go over a certain number of climate, social and governance related questions. And together with customers, we then try to understand if those risks, if they are high risks, are mitigated also by the customers or not. So yes, we have processes in place and we are measuring assessing our impact on of our customers.
Taip, tai trumpai atsakant į klausimą turime. Dabar kaip tik kuriame procesus, kaip vertinti mūsų klientų ekologinį poveikį. Na ir tas procesas yra toks irgi dvipusis, vieną jau minėjau, taigi ruošiame Europos Sąjungos taksonomijos ataskaitą, kiek mūsų klientų jau dabar atitinka tuos Europos Sąjungos taksonomijos tikslus 2050 metams. Na ir kita vertus, dabar taip pat gyvendiname vadinamąją partnerystės dėl anglies programą arba standartą, kuris nustato finansų sektoriaus bendrovių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir pagal tai galėsime išmatuoti, kiek mes patys finansuojame emisijų tokių dujų. Ir, na, irgi planuojame visus šios duomenis pateikti ataskaitoje, kurią pateiksime pirmąjį ketvirtį. Ir taip pat turime vadinamąjį aplinkosaugos socialinių ir valdymo veiksnių rizikos vertinimą. Taigi mes su klientais einame per tam tikrą skaičių šių punktų ir bandome suprasti tas rizikas, ar jos didžiulės ar mažos. Taigi taip turime tokias sistemas ir procesus.
Kodėl prireikė tiek laiko, kad atsigręžtume į klimato kaitos problemas? Juk jos neiškilo per naktį ir mokslininkai apie neigiamą žmogaus poveikį aplinkai kalba jau ne vieną dešimtmetį.
What I believe is why it took so long is because of two reasons. I think reason one is that even if we knew that it is happening, we did not really believe because the impacts were not yet that visible. They were happening somewhere in the Swiss Alps where the glaciers were smelting or on the North Pole where the ice cap was reducing, but we did not really see those extreme weather events that heavily yet. And now in the recent years, we see them more and more that our weather is changing. We have more floods, we have more droughts, we have more forest fires, we have colder winters, we have heavier rainfalls. So there are all those things that impact now already materially our businesses and industries. And the second reason why we did not take action earlier is because even if we understand that it is needed and we even believe, and this is the good news, that it is possible, the change is extremely difficult because all businesses and people have to change their behavior fundamentally because they have to start consuming differently. They have to start choosing the products differently. They have to change the product constituents. They have to change their value chains. And as every business is anyway already very busy and resources are short, then starting to implement such large-scale changes is very, very difficult. And changing habits for people is very, very difficult.
Mantai?
Taip, tai tikiu, kad taip ilgai prireikė tiek daug laiko dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis tai, kad net jei būtume, nors tiksliau, net jei žinojame, tačiau nelabai tuo tikėjome, nes paprasčiausiai tiesiogiai to nematėme. Na, galbūt poveikis matėsi Šveicarijos Alpėse, kur tirpo ledynai, ar ten kur nors šiaurės ašigalyje, tačiau kol nepradėjome nuolat matyti ekstremalių oro reiškinių, tol nelabai to tikėjome. Na, o dabar matome kasdien, kad daugėja potvinių, daugėja miško gaisrų, žiemos tampa nuožmesnės, daugėja stiprių liučių. Ir taip paveikia verslus tiesiogiai. Na, antra priežastis, reikia suprasti, kad keistis yra labai sudėtinga, nes mes kalbame apie iš esmės fundamentalius pokyčius. Tai yra, turime keisti savo vartojimo įpročius, turime keisti savo vertės grandinės, kitus dalykus. Na ir įmonėms jau dabar labai sunku dėl patirimo įvairiausio spaudimo, taip pat dėl mažėjančių išteklių. Ir tokie pokyčiai iš esmės yra labai sunkus tiek įmonėms, tiek paprastiems gyventojams.
Dear Kadri, we have very small time, so I would like to go to the last question, ninth question. Jūs esate žmogus atsakingas už itin svarbius pokyčius didelėje organizacijoje. Ką patartumėte mažesniems bendrovėms, kurios neturi didelių resursų transformacijai? Nuo ko pradėti, nusprendus, kad vis dėlto atėjo laikas veikti?
So, I would suggest to start reviewing the products and services and their environmental footprint. So start measuring the greenhouse gas emissions across your value chain. And this will provide the transparency where are the biggest gaps or potentials for engagement and change. And for this greenhouse gas protocol provides extensive resources and guidance on its website, all available for free of charge, how to do that. I think that will be the first advice.
Taip, tai aš pradėčiau nuo to, kad reikėtų peržvelgti savo produktus, savo siūlomas paslaugas ir ypač jų poveikį aplinkai, tai yra matuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas per visą vertės grandinę. Na ir taip dirbsite skaidriau ir geriau suprasite, kur yra didžiausios spragos, taip pat kur yra didžiausias potencialas keistis. Na ir tas šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas yra puikus tam tikras resursų ir gairių rinkinys, kuris yra nemokamas ir, na, aiškiai parodo, kaip galėtumėte įgyvendinti visą tai. Na ir tai būtų mano pirmasis patarimas.
Dėkui už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje bankiniai reikalai kalbėjome apie klimato kaitą, žalią transformaciją, kaip jos kontekste keičiasi finansų sektorius, bankai ir jų požiūris į klientus. Dėkoju savo pašnekovei. Šiandien laidoje kalbėjo Luminor banko tvarumo vadovė Kadri Wunderfontana. Taip pat dėkoju už pagalbą vertėjui Mantui Tomulevičiui. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.